Cu aceeași bucurie să ascultăm cuvântul Domnului din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, primele 3 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1158. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, începem citirea cu versetul 1 până la versetul 3. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdei în Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, mulțumim Domnului de părtășia pe care ne-a dăruit-o până în momentul acesta, atât prin vers de cântare, vers de poezie și în mod special prin momentele de închinare înaintea Domnului și urmează în continuare să ascultăm al Domnului cuvânt. Ne rugăm ca Domnul să deschide ușa de cuvânt,
amin,
să dăruiască ceea ce El nu mai are și anume har și pentru asta împreună cu mine să ne smerim, să ne umilim și să recunoaștem că Dumnezeu este singurul dătător de har, de putere și de înțelepciune. Amin. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești de la Biserica Betel din Dumrăveni, Suceava, de la bisericile pe care le-am vizitat în anul trecut și peste tot am întâlnit elimiști, oameni care mi-au spus când ajungi la Elim, cândva, să transmit salutările noastre. Nu spun numele la toți, că oricum ne-ar lua timp mult și n-aș mai putea predica eu la câte saluturi am de la cei care au plecat din Elim, însă cu toată căldura vă aduc aceste saluturi și spun Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin.
În ziua de astăzi aș vrea să stau în fața dumneavoastră cu acest pasaj biblic, de la care aș vrea să învățăm cum arată o biserică biruitoare peste vremuri de reștriște, cum arată niște oameni pe care Dumnezeu îi folosește. Apostolul Pavel a fost un bărbat folosit de Dumnezeu cu autoritate și în urma sa, pe unde pleca, el zidea biserici, prin harul lui Dumnezeu punea temelia la biserici. Nu toate bisericile i-au provocat bucuria Apostolului Pavel. Au fost biserici care, după predicile Apostolului Pavel, după învățăturile, după dragostea pe care au avut-o, la un moment dat au avut o reacție destul de împotrivitoare față de Apostolul Pavel. Unele biserici, dintre cele ce le-a ditorit Pavel, le-a fondat Pavel, au fost biserici care s-au bătut de la harul lui Dumnezeu. Una dintre ele este biserica din Corint. Cu toate că avea toate darurile spirituale, în mijlocul lor se găseau diferite lucruri care nu plăceau Domnului. Și a întâia epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel în debutul epistolei, vine și spune corintenilor așa că nu duceți de lipsă de niciun dar în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Asta nu înseamnă că dacă biserica are toate darurile, e ferită de probleme. Nu. Cu toate că mulți dintre noi ne-am închipuit că dacă avem darul vindecărilor, darul cunoștinței, darul deosebirii Duhului, darul de a vorbi despre înțelepciune, sigur, biserica aceea merge grozav de bine. Uite că corintenii aveau toate, dar nu funcționau bine. Nu numai atât, în mijlocul lor, pe lângă că erau partide, discuții, certuri și așa mai departe, erau foarte lejere în ceea ce priveau morala. Și Pavel a trebuit în 1 Corinteni, în capitolul 5, să-i mustre foarte aspru și să le ceară să facă disciplină în biserică. Că aveau darurile, dar nu puteau folosi disciplina și Pavel trebuie să-i învețe. O altă biserică pe care Pavel nu se putea bucura de ea era cea din Galatia. Au primit harul lui Dumnezeu. În mijlocul lor constant se făceau minuni. Și Pavel le aduce aminte, oare prin faptele legii se fac minunile astea între voi? Nu prin Duhul Sfânt. Și totuși ei s-au bătut de la harul lui Dumnezeu și au trecut la lege. Și Pavel, care era un om, spunem noi, călăuzit, un om care întreba pe Domnul și Domnul îi răspundea, vine și le spune la galateni la un moment dat, o, galateni, cum aș vrea să fiu în mijlocul vostru că nu mai știu ce să mai... cred. Nu mai știu ce să mai cred despre voi. Atâta era de supărat de atitudinea lor. În schimb, când vorbește de biserica din Tesalonic, Pavel are o bucurie extraordinară. A predicat un cuvânt ca la toate celelalte. A trasat o cale ca la toate celelalte. Dar tesalonicenii au ținut calea și câtă bucurie are omul acesta de pe urma lor. Ne spune Sfânta Scriptură în capitolul 1, Tesaloniceni, din textul, din mai jos de textul care l-am citit eu, spune versetul 6, și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Au primit cuvântul lui Dumnezeu, nu în pace și în liniște, în multe necazuri, cu ce? Cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Frații mei, știți că oamenii urmăresc și bucuria cu care slujim, cu care cântăm? Îi spuneam fratelui Mitică că s-a cântat o cântare, toate cântările au fost superbe, deosebite, dar cântarea corului despre faptul că am fost liberi, am fost robi și suntem liberi acum, este o cântare care e provocatoare. Imaginați-vă că în sala asta vin oameni robi, cumva au fost robiți și sunt robiți, unii de alcool, unii de jocuri de noroc, unii de ceva, alții de altceva. Și tot un cor se ridică și proclamă, noi am fost liberi, am fost robi și acum suntem? Și ei se uită, băi, chiar sunt liberi? După cum cântă, ei numai au grijă să respecte partitura. Nu că-i liberi. Eu spun dirijorul că trebuie să cânte cântarea asta. Frații mei, nu numai că trebuie să cântăm cântarea, trebuie să arătăm că suntem liberi. Ori asta însoțește o bucurie, un moment deosebit. Și imaginați-vă, poate eu o să opresc predica mai repede și o să vă dau voie să mai cântați odată cântarea asta dacă oameni liberi, Doamne ajută! Că e foarte important mesajul pe care îl transmitem. Că oamenii se uită când tu spui mai eliberat Hristos și spui frate, prietene, mai eliberat Hristos. Băi, să știi că e adevărat ce spune asta. Uite, uite și determinate. Când spui mai eliberat Hristos, pentru că îți pare rău că te-ai eliberat. Frații mei, e foarte important. Ei bine, tesalonicenii au primit mesajul cu toată bucuria în necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și atenție ce spune Pavel. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin toată Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Când întreba ceva, băi, știți ceva de Tesalonice? Băi, nu ne mai spune, băi, știi unde este? Ăștia sunt oameni credincioși. Ăștia sunt oameni disciplinați. Ăștia sunt oameni când cântă de eliberare, știi că sunt liberi aia, băi. Ăștia sunt oameni al lui Dumnezeu. Și nu uitați, despre voi s-a dus vestea în toată Ahaia Europei. Peste tot să știe de voi. Ce faceți voi aici, sunteți un model pentru alții. De aceea e important, frații mei, să continuați să fiți o pildă bună, Doamne ajută! De-aia e important în domeniile pe care trebuie să le reparați, să le reparați rapid, pentru că toți ceilalți se uită la voi. Uitați ce spune Apostolul Pavel în capitolul 3, un om care avea neplăceri din partea iudaizatorilor, un om care se uita la bisericile care nu mergeau pe urma pașilor pe care el i-a croit și pe urma Domnului, un om care era supărat de toleranța multora și de legalismul altora, un om care nu-și găsea și se gândea ce va fi, că munca lui era deturnată de anumiți oameni. Ei bine, când se uită către biserica tesalonicenilor, Scriptura vine și spune în felul următor, în capitolul 3, tot din 1 Tesaloniceni, versetul 7, de aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea lui Dumnezeu? Câtă mângâiere aveau când se uitau că oamenii ăștia sunt credincioși. În necazurile, în încercările lor, ei au rămas tari în credință. Ei sunt un model pentru toți ceilalți. Cum de-au ajuns ei așa? Într-o vreme când bisericile Domnului se uită după tot felul de lucruri, când pasiunea de rugăciune dispare, când efectiv în anumite biserici există credincioși de categoria întâi, anumită elită, și apoi există credincioși de categoria a doua, a treia și tot poate să întindă până la numărul 10, depinde pe unde ești. Într-o asemenea lume în care creștinismul este deturnat de mândria și aroganța omenească, cum poate o biserică să rămână un model de care Apostolul Pavel să se bucure și mai mult decât Apostolul Pavel, Domnul să-și găsească plăcerea să fie acolo. Cum de reușit tesalonicenii? Că așa putem reuși și noi. Am citit în pasajul de debut al slujbei că Pavel s-a uitat la ei și le-a spus: mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că am văzut că voi nu numai aveți cele trei virtuți pe care el le pomenește în 1 Corinteni, credința, nădejdea și dragostea, dar fiecare dintre ele are un atribut special și voi insistați pe asta. Am văzut lucrarea credinței voastre, am văzut osteneala dragostei voastre și am văzut tăria nădejdii voastre. O biserică care are aceste lucruri devine o pildă bună de urmat. Dumnezeu să vă ajute! Amen. Permiteți-ne să le iau pe rând, ca din ele să putem extrage ceva învățături pentru noi. Și așa cum v-am spus, oricum sunteți un model, o pildă. E foarte important să fim o pildă cât mai bună. Doamne ajută! Amen. Apostolul Pavel vorbește pretutindeni căci credința tesalonicenilor pe care el le-a sădit-o prin cuvântul Evangheliei în inima lor era vestită peste tot. Dar ei, frații mei, aveau o credință care lucra. Este vorba de lucrarea credinței. Cineva spunea, dacă credința ta nu te schimbă cu nimic, schimbă tu pe ea. Pentru că credința mântuitoare, salvatoare, credința biblică schimbă viața ta. Te pune în fața adevărului și îți spune: în domeniul acesta te trebuie să te schimbi și eu te ajut să te schimbi dacă vrei. E foarte important să vezi ce lucrează credința ta. E foarte important să vezi baza credinței tale. Credința mântuitoare, credința care schimbă, credința salvatoare, are o singură temelie. Și această temelie este Iisus Hristos, Domnul. Amin. În cadrul comunităților noastre avem și daruri de lucrare. Avem oameni care îi numim profeți, avem văzători, avem păstori, avem evangheliști, avem oameni pe care îi folosește Dumnezeu. Însă, stimații mei, credința salvatoare, mântuitoare, credința care lucrează, se poziționează foarte clar doar în persoana Domnului Iisus Hristos. Cuvântul Domnului ne spune în epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1, cu versetul 3 în felul următor: mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus. E foarte important să ai această credință poziționată în Iisus Hristos. Vreau să vă spun, foarte mulți oameni au nevoie de credința noastră. Foarte multe structuri din lumea aceasta au nevoie să ne poziționăm credința noastră în ei. De aceea, aș vrea să vă spun, Dumnezeu vine la noi să ne învețe prin cuvântul Evangheliei că toată credința, toată virtutea aceasta trebuie pusă doar în Iisus Hristos. Amin. Respectăm profețiile, respectăm vedenile, cercetăm totul și păstrăm ce este bun. Dar credința noastră rămâne în Cel ce a fost mort, a înviat și este viu în vecii vecilor. Întâlnesc prin mediile evanghelice oameni care la un moment dat, în baza unor lucruri, în baza faptului că și-au pus încrederea și credința lor într-o anumită lucrare, într-un anumit om care l-a dezamăgit, care nu s-a împlinit, la un moment dat vine și spune: domnule, nu mai știu ce să cred. Păi, dar Iisus Hristos a murit, de nu mai crezi în El. Nu că El și-a pus credința în ceva anume. Nu uitați, Iisus Hristos este Regele. Puneți credința în El, poziționează-o acolo, că dacă această credință este pusă în Iisus Hristos, credința aceasta lucrează în tine ceva. În primul rând, această credință salvatoare îți certifică că ești copilul lui Dumnezeu. Îți aduce autenticitatea faptului că Dumnezeu, din anonimatul acestei lumi, din peste 7 miliarde de oameni, îți dă dreptul, prin această credință, să devii nu nepotul lui Dumnezeu, nu cunoscutul lui Dumnezeu, nu o persoană care se întâlnește din când în când cu Dumnezeu, ci poți deveni, prin această credință, copilul lui Dumnezeu. Amin. Sfânta Scriptură în Ioan spune: Iisus Hristos a venit la ei săi și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Fiului Său, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu. Amin. Ai dreptul acesta de a te numi copil al Lui Dumnezeu. În epistola sa, în 1 Ioan, capitolul 3, spunea Ioan acolo, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Dar noi suntem copiii ai Lui Dumnezeu. Și spunea Ioan acolo, și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca El. Doamne ajută! Iubiții mei, ți-a dat dreptul Dumnezeu să te faci copil al Lui Dumnezeu. Nu există o ortie pe care ți-o dea. Nu există ceva, ci doar credința îți certifică înăuntrul tău că tu ești copilul Lui Dumnezeu. Că tu ești fiul acelui preanalt. Că din lumea aceasta Dumnezeu, prin har, pe baza credinței în Iisus Hristos, ți-a dat dreptul să te faci copil al Lui Dumnezeu. Și e foarte important pentru noi lucrul acesta. Lucrul acesta trebuie să tonifice credința, optimismul și speranța din viața ta. Tu nu ești oricine, ești copilul Lui Dumnezeu. Nu contează pe unde treci. Nu contează că treci prin spital, nu contează că treci prin lipsă, nu contează că treci prin boală, nu contează că treci prin cancer, nu contează că treci prin valea umbrei morții. Tu ești copilul Lui Dumnezeu, amin. Tu te rogi și Tata te ascultă. Tu te rogi și Tata e atent. Iubitul meu, pe baza aceasta tu ești ascultat, pentru că vii în baza acestei lucrări a credinței și Dumnezeu, în dragostea Lui de Tată, privește spre tine. Pentru că relația ta cu El, pe bază de credință, este relația de fiu și tată. Oricând te poți ruga, El te ascultă și te ajută. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este o lucrare a credinței pe care o așează înăuntru nostru. Trebuie să fim conștienți de asta. Lupta diavolului cu fiecare dintre noi este să ne spună, sunt peste 7 miliarde de oameni. Sunt laureații premiului Nobel. Sunt oameni de știință, doctori, savanți, care lucrează în laboratoare și care sunt foarte bine văzuți. Există senatori, parlamentari, Bruxelles-ul e plin de oameni care conduc destinele omenirii, oameni foarte importanți, cu salarii foarte bune. Cine te crezi tu să te chem dintr-o dată copilul lui Dumnezeu? Păi ești un tânăr și o tânără. Ești cineva care n-ai terminat, poate nicio generală n-ai terminat-o. Și te crezi dintr-o dată copilul lui Dumnezeu. Cine crezi tu că ești? Nu vezi necazurile care vin peste tine? Nu vezi situația care o ai în viața ta? De unde știi tu că ești copilul lui Dumnezeu? Și omul vine și spune, chiar. Când vine următoarea încercare, chiar. Și la un moment dat omul pleacă capul jos și spune, fraților, noi suntem copiii lui Dumnezeu. O fi, fratele, mitică și cu conducere, o fi, fratele, cu tare, o fi, dar eu nu. Frații mei, aici este lupta ta. Ți-a dat Dumnezeu dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Ca atare, folosește-ți dreptul tău, Doamne ajută! Când vine diavolul la tine, spune, eu sunt copil al lui Dumnezeu, fără școală generală, sunt copil al lui Dumnezeu. Fără să am alte lucruri în viața asta, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Cât bolnav, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu. Când anumite situații am greșit în viața mea, că aici e punctul forte, am greșit. Tata mă iubește și prin sângele Domnului, pentru că mă pocăiesc și mă mărturisesc, mă iartă, eu sunt copilul lui Dumnezeu, Doamne ajută! Și Dumnezeu este Cel ce privește cu drag pe oamenii aceștia. Știi că e nevoie să-ți certifici lucrul ăsta? Să crezi ceea ce spune Dumnezeu? De obicei, lucrurile pe care le credem noi trebuie întărite înăuntru nostru, trebuie sprijinite. S-a citit în dimineața asta un psalm din care frații odată în îndemn. Acolo mărturisește psalmistul că el se temea, dar se încredea în Domnul. De vreo 3 ori mărturisește, eu mă tem de ăștia care fac planuri, dar eu mă încred în Domnul, Iubiții mei, contează enorm de mult ce mărturisești cu gura ta. Contează enorm de mult dacă mărturisești credința ta. Contează enorm de mult dacă spui ceea ce ești în Hristos. A fost o vreme în viața mea, și eu v-am mai pomenit altă dată, când diavolul se lupta cu mine, eu știam că sunt copilul lui Dumnezeu, dar prin situațiile prin care treceam, prin lipsurile, prin incertitudinile pe care treceam, eram totdeauna bombardat. Dacă erai copilul lui Dumnezeu, îți mergea bine ca aceluia și îmi pomeneau în vârf. Dacă erai copil lui Dumnezeu, se întâmpla în viața ta lucrurile care se întâmplă la ăla acum. Eu nu știam că și ăla trecuse prin așa ceva și în viața omului e cu coborâșuri și urcușuri la un moment dat în viața omului. Și eu nu-mi dădeam seama, dar era momentul acela. Până am învățat că eu sunt copil lui Dumnezeu și când plouă afară și când e senin, și când e iarnă și când e vară. Și când eu, la un moment dat, am greșit, eu rămân copil lui Dumnezeu. Trebuie doar să mă apropii, să releg legătura cu tatăl meu, să-i spun că am greșit, îmi pare rău și cu ajutorul lui eu doresc să mă pocăiesc mai mult. Și tata imediat mă ierta, mă mângâia și pleca mai departe. M-am sculat, mă sculam în fiecare dimineață și înainte de a face orice altceva, eu mărturiseam și spuneam, eu și azi sunt copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Tatăl meu, prin Hristos eu sunt mai mult ca biruitor și orice rânduiește Domnul asupra vieții mele, eu voi ieși biruitor pentru că Domnul este cu mine. În fiecare dimineață asta, după 2 săptămâni de zile știam că sunt copilul lui Dumnezeu. Venea diavolul și spunea, treci prin situația, nu contează prin ce trec. Nu contează treaba ăștia cu mine. Nu contează că ăia mă vorbesc de rău. Nu contează că ești ciudoși pe mine. Nu mă interesează, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta te ridica deasupra problemelor lumii. Și în timp ce cei de pe dreapta, de pe stânga, erau invidioși, aveau probleme, erai pocăit, îl deranjai, tu mai ocupai locul lui și așa mai departe. Vrea să te vadă șters de acolo, vrea să te vadă de disperat din locul acela, în loc să plângi ce au ăia cu mine, în loc să te stresezi de ăștia ce mai au cu mine, te ridicai deasupra tuturor problemelor. Pentru că erai copilul lui Dumnezeu și începeai să cânti cântarea, permiteți-mi să vă iau din dimineață, eu sunt liber, slăvit să fie Domnul. Pentru că puteai să faci asta. Pentru că credința în Iisus Hristos lucrează în tine lucrurile astea. Doamne ajută! După o perioadă, după ce ești copilul lui Dumnezeu, vine a doua fază a lucrării credinței. Când credința vine și spune, da, ești copilul lui Dumnezeu, te recunoaște Dumnezeu. Numai că Dumnezeu are o mică problemă cu tine. Și anume, trăiește la nivelul ăsta. Asortează-te cu titlul. Asortează-te cu numele. Adică cum? Păi simplu. Vă povesteam și altă dată, sunt familii care doresc să aibă copii. Nu pot. Și când constată că nu pot, se gândesc să înfieze. Se duc, caut într-o parte, în alta, au relații, ăștia cum fierele, îi spune, căutați într-un orfelinat ceva. Și într-o zi găsesc ăștia un băiețel frumos la un tomberon de gunoi care mănâncă niște pizza aruncată de pe acolo, de cine știe ce, care nu i-a mai trebuit, se îmbracă cu niște haine de astea, niște sacouri de astea mari, pentru el e ca halatul, dar nu contează, îi ține de frig. Și se îmbracă așa, murdar tot pe față și când se uită, soții ăștia la copilul ăla, îl vede, întreabă, dar tu a cui ești? Păi eu nu sunt copil la străzi, sunt pe aici. Îl ia dintr-o dată, îl duce la organele competente, ăștia fac acte de adopție cât durează, după care ia copilul ăla, băiețelul ăla, trecut pe numele lor și îl duce acasă la ei. Îl spală, îl îngrijește, îl îmbracă, îi arată camera lui, baia lui, îi arată frigiderul plin, totul îți aparține ție. Tu ești copilul nostru. De azi înainte, tu porți numele nostru. În prima dimineață, când se scoală părinții, îl găsesc sărind în patul ăla pe care el nu a avut niciodată, așa, cu arcuri, sare în pat, pentru că el are un pat al lui. A doua dimineață, îl găsesc cu ușa la frigider deschisă, frigiderul aproape dezghețat, că nu știe ce să aleagă din atâtea care are. Nu știe ce să aleagă, efectiv, închide tata frigiderul, poți să-ți iei oricând, mă închide ușa înapoi, fără probleme, că altfel se degoncelează tot ce avem aici. În altă dimineață îl găsește în baie, cada plină cu apă, cu clăbuci, acolo el numai se vedea așa ca tureala la un submarin, acolo se vedea, pentru că avea lucrurile astea. În altă dimineață nu-l găsesc în casă, nici în fața frigiderului, nici în baie, nici în camera lui. Oare unde-i? O ieșit, l-o căuta prin curte, noi. În fața casei avea un tomberon unde aruncau resturile de mâncare, hainele vechi și așa mai departe. Când încolo băiețelul lor prea iubit era în tomberon, era dor de niște pâine mucicăietă. Era dor să mai probeze niște haine de la tomberon. Era dor. L-au luat părinții și i-au spus, fiule, noi te-am luat de la tomberon și te-am adus în camera ta. Ai frigiderul tău, ai baia ta. Tot ce avem noi îți aparține ție. Te rog frumos, poartă-te ca fiu al nostru, nu ca copil la străzi. La fel a făcut Dumnezeu cu noi. Ne-a luat de la tomberonul minciunilor ne-a luat de la tomberonul bârfelor, ne-a luat de la tomberonul ambițiilor noastre și ne-a spălat prin sângele Domnului Iisus Hristos și ne-a făcut copii al lui Dumnezeu. Ne-a adus în casa Lui, ne-a dat dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu. Și câteodată ne bucurăm că suntem liberi, cântăm în cor, cântăm în fanfară, ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, avem părtășie, coboară Duhul Sfânt peste noi și ne certifică că suntem copiii lui Dumnezeu, ne rugăm cu mâinile sus, vorbim în limbi, lăudăm pe Dumnezeu. Dar în câte o zi așa, ne mai găsește la tomberonul de bârfă, ne mai găsește la tomberonul de interese și de politică bisericească, ne mai găsește pe la mucigăituri care nu sunt pentru noi. Și noi avem atâtea bunătăți în casa Domnului. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Peste tot veți găsi, numai purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea care v-a fost dată. Dumnezeu te-a făcut copilul Lui. Ridică-te la standardul acesta. Trăiește cu demnitate în domeniul acesta. Se spunea odată că prinții Marii Britanii, care acum sunt destul de mari, se jucau, erau mici, guvernanta îi păzea, se jucau pe teritoriul lor acolo, la palat, pe iarbă, frumos îmbrăcați, îngrijiți, alergau și ei pe acolo, printr-o parte, prin alta. Când s-au uitat mai încolo, așa, au văzut niște băieți îmbrăcați și drept, mai neglijent, cu o anumită roată de bicicletă, fără cauciuc, cu o sârmă acolo, prin niște băltoage. Și așa mai râdeau, cădeau în băltoagele alea, papa pe ei. Ăștia prinții se uitau și întrebau, nu putem să mergem să ne jucăm și noi ca ei? Noi suntem numai pe iarbă curată, tunsă, tot frumos aici, n-am putea să mergem și noi pe acolo? Guvernanta spune, nu se poate. Dar n-ar putea ei cu roata aia să vii la noi? Nici ei nu se poate. Voi stați aici, voi acolo. Stimații mei, aș vrea să vă spun, când Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a luat de prin băltoagile lumii, ne-a aruncat roata aceea și ne-a adus în palatul său regal. Ne-a adus unde totul e curat. Și mai pot veni alți oameni să se poată bucuri de harul lui Dumnezeu. Tristețea mea este când văd oameni umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt, care se bucură marța seară sub călăuzirea Duhului Sfânt și apoi gelozesc pe cei din lume care au anumite bucurii cu roata aceea de bicicletă. Uite și se discurcă ăsta în afaceri, cu ăla, cu celălalt, cu celălalt. E adevărat că l-o țepui pe ăla și l-o mințit, dar uite și se discurcă. Fratele meu, stai pe iarbă verde, Doamne ajută! Stai în împărăția lui Dumnezeu, bucură-te din harul lui Dumnezeu. Nu te mai uita la ceala cum se joacă prin băltoazile alea și-i stropit. Știi cât de acolo te-a dus pe tine Dumnezeu? Rămâi aici. Mai degrabă spune la guvernanta care e Duhul Sfânt, spune, Doamne, adu-și și pe el aici, pe verde. Adu-și și tu aici în casa regală. Mântuiește-l și pe el, Doamne ajută. E atât de important să trăiești la nivelul ăsta. Ultimul aspect pe care vreau să vi-l spun, că lucrează credința în noi, nu numai că îți certifică că ești copil lui Dumnezeu în fiecare zi, nu numai că îți cere să trăiești la un nivel de copil al lui Dumnezeu, și asta credința face înăuntrul tău, îți te întreabă, da, așa se poartă un copil al lui Dumnezeu? Dar e corect în domeniul ăsta? Am întâlnit situații în care credința în om lucra atât de nu trebuia să-l înveți, nu trebuia. Participa împreună cu un frate de-a lui la o anumită luare de o lucrare. Și era, știa că e fratele lui. Și celălalt care vrea să câștige mai mult de la amândoi, știind că sunt frați amândoi, nu știa care cum. Aproape că îi punea să liciteze unul împotriva la celălalt, numai ca să câștige el. Și ăștia care aveau credință autentică, spunea, frate, dacă intri tu, ies eu, cu toate că e vorba de mulți bani, pentru că tu ești fratele meu și Dumnezeu vede. Nu poți concurezi împotriva fratelui meu. Nu poți să-ți iei ție sau tu să-mi iei mie pâine de la gura copiilor mei și a lucrătorilor. Nu pot să fac asta. Pentru că credința în mine nu-mi dă voie. Am întâlnit oameni de categoria asta. Am întâlnit oameni la care credința nu lucrează așa ceva. M-am gândit cât o fi adunat. M-am gândit cât o fi câștigat. Însă de-a lungul timpului există unul și spune Sfânta Scriptură, nimeni din voi să nu umble cu vicleșug în treburi față de fratele său, că Dumnezeu pedepsește asemenea lucruri. Tata mai are și nuielușă. Da, tata te mângâie pe creștet, tata atunci când te lovești sau ești lovit, te părzește, te ocrotește, dar tata când îți bagi joc de frățiorii tăi, mai vine și cu nuiaua. De a treia latură a lucrării credinței este că îți aduce aminte că mai ești frați. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îți aduce aminte că nu ești singur. Văd foarte mulți credincioși care spune: eu sunt copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu mă iubește pe mine, Dumnezeu e de partea mea, Dumnezeu îmi dă biruință. Dar ăsta de lângă tine pe care tu nu-l vezi sau îl disprețezi, da, și el, frățiorul meu mai mic. Frații mei, e un frate de aceeași valoare cu tine. Mult dispreț este în poporul lui Dumnezeu. Foarte mult. Și atenție, nu trebuie să te consumi, să te stresezi ca să disprețuiești. E natura fiecăruia dintre noi. Îl disprețuim pe culoarea pielii, îl disprețuim dacă aflăm ce școală ai. Păi, abia am terminat generala. Gata, deja eu sus pentru că am terminat liceu sau facultate. Dintr-o dată mă uit la el din avion. Băi, nu discutăm, dar tu ești credincios? Da. Nu știu ce categorie de credincios ești. Și uite, din punctul ăsta de vedere, lucrarea credinței vine să-ți arate, vine să-ți descopere, să-ți prezinte că tu mai ai frați. Frații tăi au valoarea răscumpărării. Dacă tu ești răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, frații tăi, dacă ar fi răscumpărați prin sângele unui înger, n-au nivelul lui Hristos. Dacă frații tăi sunt răscumpărați pe baza unui arhanghel, n-au nivelul lui Hristos. Dar toți suntem răscumpărați cu același preț, cu sângele lui Iisus Hristos. De aceea avem aceeași valoare, amin. Cu toate că slujbe diferite, dar aceeași valoare. Asta presupune respect. Dumnezeu să ne ajute. Asta presupune să-l privești pe fratele tău cu ajutorul Duhului Sfânt, că normal nu poți, mai sus de tine însuți. Doamne ajută! Da, cu ajutorul Duhului Sfânt. Te străduiești să-l privești mai presus de tine însuți. Văd în zilele noastre de astăzi o anumită stare care pătrunde și diavolul are ceva împotriva bisericii. Dacă nu suntem atenți, vom fi prinși pe picior greșit. Observ de foarte multe ori că se încearcă elitismul să pătrundă în biserică. Persoane care sunt mai bogate, mai pregătite profesional, cu o carieră în spate sau cu o vechime în pocăință sau sunt slujitori de o anumită nuanță sau alta, dintr-o dată el crede că are o valoare mai mare. Frații mei, toți avem aceeași valoare, amin. Asta înseamnă că nu trebuie să caut să disprețuiesc pe ceilalți sau să transmit așa ceva vreodată. Sau să transmit așa ceva vreodată. Observăm foarte multe biserici. Și nu-i cazul la dumneavoastră, dar se aplică. Deci nu-i cazul la dumneavoastră, dar se aplică. Nu venim la timp la adunare. Pe ce bază? Pentru că la adunare, la ora 9, fără 2 minute, sunt frații care vin să închine. Eu vin puțin mai târziu. Întâlnesc biserici unde frații conducători, nu-i cazul la dumneavoastră, am spus, dar trebuie să fiți atenți, mă iau și eu vreau să vin, cum am venit și la dumneavoastră, mai repede, m-am așezat, câțiva erau în adunare, m-am așezat aici, am așteptat pe frații slujitori să vină și ei și frații spun: frate, nu stăm la timpul de rugăciune. Dar unde stăm? Stăm în birou pastoral. Ce mai faceți dumneavoastră? Anul ăsta e an electoral. Cu cine mergem la centrale? Cu cine mergem la acutare? Măi, frate, dar nu s-ar putea să mergem în adunare, pentru că în timpul de rugăciune Domnul îți mai descoperă anumite lucruri. Asta, domnule, că se roagă, frate. Natalii spun din care. După care, la un moment dat, după ce se termină rugăciunea și toți ăștia s-au rugat, intrăm și noi cu Biblia, așa, pentru că intră profesioniștii deja. Intră să rezolve problemele. Și lucrurile se transmit în biserică. Lucrurile se transmit în biserică. Există o categorie care vine la timp, care se roagă, care prin primele rugăciuni, există profesioniștii care vin mai târziu. Azi dimineața ai fost profesionist sau ai fost... Te-aș ruga tare mult. Diseară e slujbă. Hai să ne pocăim, Doamne ajută! Vino din timp. Pentru că asta îi dai valoare fratelui tău. Îi dai valoare. Îi spui: mă, eu sunt aici cu tine. Nu sunt profesionist. N-am treabă cu cei bolnavi. N-am treabă cu cei care au avut pană de mașină când vin la biserică și mai eu știi cum o rezolva problema să vină puțin mai târziu. N-am treabă cu cei care au venit direct la servici. Am treabă cu cei care au abonament la întârziat, pentru că vor să transmită, pentru că ei nu pot veni la un rând cu ceilalți. Și mâine, poi mâine, vom avea în biserică oameni care nu se pot ruga cu ceilalți, vom avea oameni care nu pot avea părtășii cu ceilalți, vom avea biserici ca în alte locuri, unde inginerii, doctorii fac spălarea la balcon, iar restul prostimii face în sală, vom avea situații de genul ăsta. Însă aș vrea să vă spun, frații mei, suntem la fel de valoroși în ochii lui Dumnezeu. Aveți grijă la lucrurile astea. Pentru că ele pătrund în biserică și transmit faptul că există o elită. Nu există. Avem slujbe diferite și ne respectăm unii pe ceilalți. În cadrul comunității noastre am văzut lucrul ăsta. Duhul Sfânt ne-a descoperit din timp aspectul ăsta. Că vor încerca, toți încercăm să ieșim în evidență cu câte ceva. Și trebuie numai cu ajutorul Duhului Sfânt să ne smerim, atât tot. Însă am văzut lucrul ăsta și am zis, frații mei, hai să facem niște lucruri ca să arătăm că suntem un model pentru toți ceilalți. Nu excelăm noi în cine știe ce. Dar n-am putea să venim la timp la adunare toți? N-am putea. Ba da, frate, am putea să venim. Bun. Și atunci vreți să venim duminica dimineața la fără 20, fără un sfert să fim în adunare, să se înșapă cântările, să începem să cântăm și când e vorba de plecat la rugăciune, să plecăm ca mașini la Formula 1 în rugăciune înaintea Domnului. Ba da, se poate. Sunt peste 10 ani de zile. Te duci marța la fără un sfert adunare plină. Joia, frate la biserică. Cine intră mai târziu, a avut un năcaz. Cine intră mai târziu, n-are abonament la întârziere. A întârziat pentru că s-a evit ceva, i-a venit un oaspete ceva. Toți ceilalți sunt la timp. Se încep cântările și avem părtășie. Am devenit un model în domeniul ăsta. Ne străduim și în altele. Doamne ajută! Elimul este un model. Este un model. Pe camere câteodată se vede când veniți la slujbă. Se vede când începe la ora 9 slujba, sunt scaune goale. Se vede la 10, când trebuie să înceapă cealaltă parte, îi full. Pentru că cei care aveau abonament la întârziere, au apărut și ei. V-aș ruga tare mult să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Amin. Nu uitați, aici nu e vorba de vreun dar spiritual. Aici nu e vorba de vreo minune. Trebuie să te trezești mai repede. Și dacă o treceți la minuni, e bine. Să vă treziți doar mai repede, să veniți la casa Domnului. Și nu uitați, mai există ceva care se vede. Și eu vă spun din ce se vede în afară. Pentru că mulți se uită la dumneavoastră aici. Când slujba continuă, păstorul încă vorbește, dar s-a făcut pe ceas, ora 12, toți dintr-o dată își imaginează cei de pe camere că toate autobuzele, metrourile, toate stau la rând aici să vă ia pe voi. Și dacă nu ieșiți când trebuie, pierdeți drumul, domnule. Pierdeți o zi pe drum, probabil. Sunteți ca magii. Sunteți din răsărit, acum. Frații mei, v-aș ruga tare mult. Transmiteți un model celor care vă văd. Doamne ajută! Fiți disciplinat la început, fiți disciplinat la final, când s-a dat adunarea liberă, cu respect pentru toți ceilalți. Sunt prieteni în mijlocul vostru, care nu-L văd pe Iisus Hristos. Noi îl vedem prin credință, știm că e aici, dar ei se uită la disciplina și respectul nostru. Cum mi se pare dumneavoastră să vină Donald Trump, cu toate contestațiile lui, să vină la adunare azi dimineață, într-o slujbă de dimineață, la 9 fără 10 fie în adunare? Noi intrăm, dar președintele Americii aici, păi nu l-am văzut, uite, are și garda lui de cor după el și așa mai departe, corul dintr-o dată spune, băi, trebuie să cântăm niște cântări să-l uimească președintele Americii, trebuie să ne închinăm și așa mai departe. La un moment dat se încheie slujba, fratele Mitică, deci fraților, după masă, vă mai asupra, se ridică, frață, pleacă, lasă pe trump, frate Mitică, se duce, frații mei, aș vrea să vă spun, frate, clar, în mijlocul nostru nu-i Trump, e Iisus Hristos. Dacă spui că respect, fii disciplinat în domeniul ăsta. Doamne ajută! Mă iertați că vă spun mai apăsat, dar eu vin doar o dată pe an, slăviți fie Domnul, și dumneavoastră uitați ce v-am spus la trecut. Lucrarea credinței în Tesalonicenii a făcut să devină modele și alte biserici știau de credința lor. Știau de modul în care ei... Recunosc că sunt copii al lui Dumnezeu, se străduiesc să devină la nivelul respectiv și recunoșteau că aveau frați, că erau închiși pentru credință, că erau săraci, că erau altfel, erau frații lor. Se întâlneau la o părtășie deosebită și se bucurau împreună, slăvit să fie Domnul. Dar nu numai lucrul acesta l-au avut tesalonicenii. Al doilea aspect care îi lega de primul, dar care îi face model, este osteneala dragostei. Atunci când venim la credință, când îl primim pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne dă ceva ca să rezistăm în mijlocul bisericii sale. Biserica Domnului nu-i formată din elitele lumii, din oamenii culti și pregătiți ai lumii. Cu toate, cum spunea Pavel, avem puțin de felul acesta. Ci formată din oameni care au fost păcătoși, care umblau prin băltoagile lumii cu roata aceea de bicicletă pentru o parte și prin alta, folosesc comparația respectivă, dar la un moment dat Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a luat din băltoage, din lumea aceasta și ne-a transferat pe teritoriul egal, slăvit să fie Domnul. Suntem o împărăție de preoți, suntem un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a pus deoparte ca să fie a Lui. Dar nu suntem perfecți. Cum ni se spunea la timpul de rugăciune, suntem oameni. Și în lucrarea aceasta pe care o facem împreună, ca și oameni, este imposibil să nu ne ofensăm unii pe ceilalți. Este imposibil să nu ne deranjăm unii pe ceilalți. Este imposibil să nu observi slăbiciunile celuilalt. Este imposibil ca celălalt să nu te deranjeze cu ceva. Ori ca problema asta să fie rezolvată și ca să putem ne ruga împreună, să putem cânta împreună, Dumnezeu toarnă în noi dragostea agape. Amin. Dragostea care sufere totul, crede totul, rabde totul, dragostea care trece peste orice. Așa putem într-o comunitate de oameni imperfecți să slujim împreună, să lăudăm pe Domnul împreună, nu pentru că merităm să fim apreciați unii de ceilalți, ci pentru că dragostea agape ne face să putem sluji împreună, slăvit să fie Domnul. Însă din pricina fără de legilor și a nelegiuirilor, din pricina lucrurilor, dragostea agape se epuizează din noi. Tristețea este că noi nu alergăm la sursa dragostei agape care e Dumnezeu, ci efectiv epuizându-se dragostea agape de noi, consumându-se, dăruind-o în dreapta și în stânga, ne trezim că dragostea din noi se răcește, rămâne puțină. Și în momentul acela nu pot cânta, pentru că ăla e așa, de ăla așa e de mai multă vreme, cum dintr-o dată? Nu pot așa pentru că l-am văzut, dar până acum n-ai văzut, dom'le, nu știu cum, dar puteam trece peste. Problema nu e la persoana respectivă, cu toate că și fiecare trebuie să ne pocăim. Problema e la mine, pentru că eu nu mai am dragostea agape la nivelul la care îl cere Dumnezeu. De-aia e importantă stăruința rugăciune, ca Dumnezeu să toarne dragoste în noi. Amin. Ori dragostea lui Dumnezeu este păstrată într-o inimă curată. Dacă inima nu mai este curată, dacă anumite lucruri pătrund acolo, nu mai este un recipient adecvat pentru dragostea lui Dumnezeu. Însă tesalonicenii nu numai că aveau dragoste agape, ci se osteneau în ea. Știți, câteodată noi avem dragoste agape, ne ostenim în ea atunci când este vorba de cei dragi ai noștri, atunci când este vorba de copilul nostru, atunci când este vorba de prietenul nostru, atunci când este vorba de cunoscutul nostru. Dar cum este într-o biserică mai mare, pe cineva pe care nu-l cunosc, folosesc dragostea, îngăduitoare, dar ai grijă, că nu chiar mult. Frații mei, trebuie folosită dragostea agape cu cei din prejur și cu toți ceilalți. Doamne ajută! Ori pentru asta trebuie să te ostenești ca să iubești și pe ceilalți. În primul rând, dragostea agape te ajută să te ostenești ca să fii prezent la adunare. Spunea în 1 Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Frații mei, am fost mântuiți de același Domn. Ne adunăm aici împreună, în primul rând să-L celebrăm, să-L înălțăm și să-L glorificăm pe Domnul nostru. Amin. Dincolo de cântarea corului, dincolo de predica predicatorului, dincolo de darul de cărmuire a păstorilor sau celor ce lucrează, în primul rând ne adunăm aici să lăudăm pe Domnul. Dacă corul începe o cântare și nu o poate duce la bun sfârșit sau o ia fals, n-are importanță, Domnul e în mijlocul nostru, amin. Nu pleacă Domnul că cântă cineva fals. Nu pleacă Domnul că predicatorul nu-și mai găsește schița și o uitați, s-o bâlbâiți, s-o făcut cacofonii, pleonasmi și nu știu mai ce. Domnul rămâne în mijlocul nostru, lăudați-i fie numele. Avem această mentalitate când venim la biserică? Pentru că dacă n-ai această mentalitate, te leagă un cor, te leagă un predicator, te leagă un păstor, te leagă o anumită disciplină, dar nu te leagă Domnul. Ori noi ne adunăm aici pentru că în mijlocul nostru este totdeauna prezent Domnul nostru. Pe El îl glorificăm și pe El îl înălțăm. Nu contează cât ești de mult sau cât ești de puțin. Domnul este acolo. Îl onorăm pe Domnul nostru. Gândește așa? Ai mentalitatea aceasta? Pentru că atunci când vii înaintea Domnului, vii să-i aduci ceva, totdeauna. Spune Scriptura că magii s-au închinat Domnului, nu numai că s-au închinat cu timpul lor, nu numai că s-au închinat cu atitudinea lor, ci au adus daruri pe care, vă spun încă o dată, nu le-au găsit prin copaci sau prin pietre. Aurul, smirna și tămâia au luat-o de acasă că au știut că trebuie să se închine. Cea mai mare problemă a bisericilor contemporane este că bisericile contemporane vin numai să consume. Merg acasă bombănind. Nu s-o cânta cântarea care trebuie. N-are inspirații dirijorul. Nu a mers treburile. Predicatorul ăsta din avenire nu a avut har. Celălalt, nu. Oamenii de ordine nu și-au făcut datoria. De ce? Pentru că am venit numai să consumăm. Când în biserică vii, să spui, nu mă interesează dacă oamenii ori sunt acolo sau nu. Nu mă interesează dacă predicatorul a anunțat vine sau nu, sau dacă are har sau nu. Eu mă duc să-L onorez pe Domnul meu. Dacă nu era Domnul, eram pierdut în lumea asta. Dacă nu era Domnul, eram departe de fața lui Dumnezeu. Dar Domnul meu vine astăzi la închinare, lăudat să fie Domnul. Am un amin pentru El, am un glorie Domnului. Dacă corul cântă, Domnul să vă binecuvinteze. Nu a cântat la înălțimea duminicii seara trecută, nicio problemă. Domnul e mijlocul nostru, lăudat să fie Domnul. Merită Domnul toată lauda. Vino cu darurile tale, să schimbă atmosfera, frații mei. Că atunci când îl lauzi pe Domnul, când înalți numele Domnului, că ai un cuvânt de aleluia, de glorie Domnului, Domnul să vă binecuvinteze, Dumnezeu toarnă ceva, presară ceva peste noi, ce numai El are, îi har. Și plecăm de la părtășie cu frații dumneavoastră, cu coriștii dumneavoastră, cu fanfariștii voștri, nimeni din altă parte, pe toți îi știți, dar ceva deosebit s-a întâmplat. Îi har în adunare și e frumos. Pentru că Dumnezeu dă har. Dar nu dă har la oameni care vin doar să ia. Și de multe ori merg acasă doar cu greșelile. Vin la oameni care vin să dea. La oameni care vin să glorifice numele Domnului. La oameni care știu că are o împărăție care a început odată cu Iisus Hristos și are viitorul în veșnicia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Prima aspect al ostenelii dragostei este că te ostenești să fii împreună cu frații tăi. Există mulți care stau online și apreciem că stau online. Oricum, în timp ce eu predic, ei pot mânca floricele. În timp ce eu predic, ei pot să se ducă pentru că au urgență să se ducă la baie, fără probleme. Nu-i acuz. În schimb, când vii în biserică, trebuie să te închini cu mai multe. În primul rând, trebuie să ai o ținută de biserică, cu Doamne ajută, stimați surori și frați. În primul rând, trebuie să ai o ținută de biserică. Nu poți veni în pijamale la adunare. De când predica online, o să-ți în pijamale. Fără nicio problemă. Și nu contest, nu pot să spun, băi, îmbrac-te în costum și cravată pentru că predic eu la Elim și tu stai pe online drept. Nu se poate asta. El în poziția aia, a fi la închinare cu frații tăi. Dacă ești bolnav, te cred că stai în pat. Dacă ești departe, cine știe unde, și sunt mulți elimiști care sunt în Australia, de exemplu, se scoală pe la miezul nopții să vadă slujba de la Elim. N-avem ce le spune. Dacă nu ești în Timișoara, nu știu că tai și ții leni să vii la adunare, fratele meu, ți-aș spune online pentru că se transmite. Fii împreună cu frații, îmbracă-te corespunzător, vină în mijlocul fraților, dă un cuvânt de binecuvântare, spune un amin în prezența Domnului, pentru că Hristos este aici, amin. Amin. Când se termină slujba, te duci și tu acasă. Când ai să fii bolnav, ai stai online. Când n-ai să poți, ai stai online. Dar acum, vină cu frații tăi la părtășie, Doamne ajută! Asta e o învățătură care trebuie să fie dată. Pentru că într-o zi, dacă mergem pe linia asta, o să anunță fratele Mitică, frate Măcelaru, orchestra trebuie să cânte. Da, dar ăștia stau online. Dar păi să fie un violononist, un baterist, ceva, să mai fie, să audă ceva, coriștii, online toți, să fie dirijorul și cu unul la bas, unul la tenor, unul la sopran, dacă se poate ăștia să cânte mai cu negativ cumva, ca să pună vocele, să audă ăștia mai mulți măcar. Și apoi predicatorul programat. Restul stăm toți online. Frații mei, Hristos e mijlocul nostru. Amin. Dacă nu veghem, lucrurile astea vor denatura. Și aș dori ca cei ce în dimineața asta puteau să fie aici și nu sunt, să vă cerceteze Domnul acolo unde sunteți. Amin. Să ne dea pocăință tuturor. Amin. Știu că sala e plină, destul de plină. Probabil ei vor spune, dar unde stau eu? Dom'le, să stai în picioare și cineva te răsplătește pentru asta. Dar știu că oamenii vor avea grijă să asigure toate locurile celorlalți. Însă important, osteneala dragostei te strânge unde sunt frații tăi. Osteneala dragostei te face să ierți. Am mai vorbit subiectul ăsta, îl mai repet doar atât. Când ai dragoste agape, nu numai că ierți, dar te ostenești să ierți. Sunt situații, ofense, care ne deranjează foarte mult, care ne supără foarte mult. Am întâlnit oameni care s-au retras din lucrare din cauza unei ofense. Am întâlnit oameni care la un moment dat n-au mai lăudat pe Domnul din cauza unei stări de lucruri. Iubitul meu, trebuie să te înveți să ierți ca să poți trece mai departe. O să folosesc întâmplarea asta pentru că am mai spus-o în anumite biserici și să vă spun că de foarte multe ori putem fi duși în eroare. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie peste viața noastră, dar ele sunt foarte, foarte bine așezate de Dumnezeu. Când veneam odată din Austria, m-a adus un prieten, la un cunoscut pe care l-am cunoscut acolo, m-a adus la aeroport. Și în timp ce discutam cu el, am mai stat pe aeroport, el îmi spunea, frate Virgil, eu în Austria am o firmă cu angajați și m-am rugat ca și credincios Domnul să-mi dăruiască ceva bani, să-mi dăruiască să am pentru ei, să am și pentru mine, că Domnul are o grămadă de contracte avantajoase. M-am rugat, Doamne, rânduiește Tu! Și-o rânduit Dumnezeu să fac un contract cu autostrăzile din Austria. Au austriecii autostrăzi și el nici nu avea un contract cu autostrăzile de ăsta așa minuțios. Trebuia să pună stâlp și sârmă, gard de sârmă pe marginea autostrăzilor să nu vină animalii sălbatici în fața mașinilor. Atât tot. Nu era precizie, nu era ceva. Frate, am câștigat bani cu autostrăzile din numai și pentru mine și pentru angajat. Totul mergea bine. Până într-o zi. Într-o zi un polițist n-are ce face, ni vede pe noi opriți undeva acolo, lucram așa, s-a oprit, care-i treaba cu voi? Un angajat de-a meu, un român, unul spart la gură, s-apucă să vorbească că ce ai, doble, cu noi? Ce? Noi avem, pe baza faptului că noi suntem autorizați, că avem totul la bază. Polițistul ne înțelegând prea bine ce vrea ăsta, gândindu-și ce caută ăștia pe autostrada 5-5, atâtant pregătesc ăștia, au chemat imediat poliție, au prins pe ăștia... Eu arestat, eu dus la poliție. Când i-au verificat, au văzut că ei au tot ce trebuiește pentru a merge acolo. Și le-a spus, mergeți înapoi la muncă. Un prieten de-a lui, care știa cum merg lucrurile, i-a spus, dacă te-au luat ăștia în vizor din momentul ăsta, vei fi luat la puricat în toate domeniile. Tu trebuie să ai grijă. Eu, în locul tău, la momentul ăsta, aș ceda la acest contract. Pentru că din momentul ăsta nu mai e liniște. Și el mi-a spus, frate Virgil, știam că așa merg lucrurile. Și în străinătate, știam cum merg lucrurile. Ca atare am cedat, dar un an de zile am stat în adunare foarte supărat. Deși Dumnezeu a îngăduit, polițistul și-a zvii atunci acolo. Cine m-a pus pe mine să-l angajez pe ăsta? Nu tași din gură! Sau așa mai departe, cine m-a pus pe mine? Cum de s-a întâmplat lucrul ăsta? Am pierdut eu atâția bani. El știa că ți-o câștigat. Am pierdut atâția bani din cauza asta. Se poate un an de zile, nu vreau să cânt, nu vreau să mă rog, eram supărat pe Dumnezeu, pentru că îngăduit circumstanțele astea și am nu cum muream de foame, aveam cu ce, dar efectiv am pierdut ceva. După un an de zile vine un domn neamț la mine și spune, dumneatale, ești cu tare care a avut firmă? Da, eu sunt ăla. Când am auzit că dumneatale te-ai retras din afacere, am intrat imediat eu, pentru că am știut că autostrăzile aduc bani. Am intrat eu. Nu mi-au dat ăștia bani, dar pentru că știam că autostrăzile aduc bani, am împrumutat bani și am băgat la sârmă, la stâlp, la tot ce trebuia cu echipa, am intrat, am semnat contract, am mers înainte, am intrat într-o gaură de peste 100 de mii de euro. Nimeni nu mi-i dă acum. Pe tine te iubi Dumnezeu, fratele meu. Pe tine te... Și asta spune Dumnezeu, un an de zile eu stăteam supărat pe Dumnezeu că m-a scăpat de o pagubă de 100 de mii de euro. Supărat nu cântam. Dumnezeu știe ce faci, slăviță-i fenomenul. Când îți închide o ușă, știi de ce te-o închide. Când îți închide un drum, știi de ce îl închide. Observ frați de-ai mei care stau pe ușă, stau pe ușă, eu pe asta vreau să intru. Și Domnul spune, nu intri pe asta că îți pierzi pacea, îți pierzi bucuria, îți pierzi salvarea, nu intra pe asta, nu dau cu capul în ea, mă doare capul, frate, nu știu ce cu credința mea, iar dă-i cu capul. Fratele meu, nu fă treburi de astea cu cuile, sunt contul tău. Degeaba te rogi, Doamne, vindică-mă acum că mi-am luminat. Fratele meu, caută lucrurile astea. Observ frați de-ai noștri care nu sunt atenți la detaliile astea. Stăteam odată de vorbă cu niște oameni la o masă undeva și discutau ei. Erau oameni care se învârteau în cercuri înalte și discutau. Eu nu știam, m-o chema și pe mine acolo, nu știam ce... Și spuneau, domnule, l-ai auzit că azi noapte l-a luat DNA-ul pe ăla? Pe cine? Pe ăla. Păi ce treabă ai tu? Că eu dacă îmi spune că DNA-ul l-a luat pe nu știu cine azi noapte, n-am nicio treabă, doar mai bine noaptea. Nu am nicio treabă în domeniul ăsta. Ce treabă am eu că l-a luat DNA-ul? Are treabă cu el, nu? De asta spune, eu am făcut afaceri cu el. A, asta este, ce să faci? La un moment dat, sunt uși pe care Dumnezeu ți le închide, fratele meu. Uși bănoasă, ușa trăgătoare, supune-te voie Domnului, Doamne ajută! Cel mai frumos lucru pe care îl poți trăi astăzi, nu-i departe de noi zona de război din Ucraina. Tehnica de luptă de acolo care este cea mai avansată, se concentrează și americanii acolo. Știți cât durează să ajungă la Timișoara? Eu nu vorbesc de Suceava, că știu că e foarte aproape. Știți cât durează să ajungă totul la Timișoara? Când se suspende orice nuntă pe anul ăsta? Când să vă luați din tot ce ați agonisit o viață întreagă, o valijoară și să plecați dacă se poartă în Portugalia, cât mai departe. Știți că durează foarte puțin. Faptul că în dimineața asta ne-am rugat pentru țară, e binevenit. E binevenit. La începutul anului 2018 ne-a spus Dumnezeu nou în partea din nord a țării că Dumnezeu mai dă un an de îndurare. Dar nu știm ce se va întâmpla cu ungurii partea asta-altă. Doamne ajută să aveți dumneavoastră un an de îndurare. Nu știm, nu cunoaștem. Însă din lumea asta există un popor care se adună la Elim și care își ridică mâinile și spun, Doamne, copilul meu are nuntă programată anul ăsta, vreau să-l văd îmbrăcat în haine de miri sau fata mea în haine, în rochii de mireasă. Doamne, lasă pace și liniște. Și tata ascultă, slăvit să fie Domnul. V-aș ruga, continuați să vă rugați. Numai el schimbă destinul, istoria. Nu sunt mai răi ucrainenii de acolo, din Donbas. Nu sunt mai răi ca noi. Însă Dumnezeul pe care îl slujim noi poate să continue să ne dea har, slăvit să fie Domnul. Ultimul aspect pe care vreau să-l spun la osteneala dragostei, frații mei, este continuați să slujiți fraților voștri. Cu ce v-a dat Domnul? De fapt, cu asta o să termin. Cătăria nădejdii probabil o vom sublinia altă dată și o vom dezvolta altă dată. Dragostea, osteneala dragostei se vede prin faptul că ne strânge, apoi ne ajută să iertăm pe frații noștri și apoi, frații mei, osteneala dragostei ne ajută să slujim fraților noștri imperfect. Cu ce avem? Cu ce avem? Mi-a plăcut tare mult să văd oamenii dumneavoastră de ordine, toți cu fesuri pe cap, toți așa, pe frigul ăsta, vine și îți oferă locul să stai. M-am uitat, sunt oameni care slujesc. Le spuneam și la frați și la noi, vin cu o oră înainte, pornesc aerul condiționat pe timp de vară, au grijă de jaluzele să nu-i bată pe față în ochi, ca să poată asculta cuvântul Domnului și să poată cânta. De foarte multe ori treceți pe lângă ei și plecați și parcă sunt invizibili sau transparenți. Vezi mașina ta prin ei, dar pe ei nu-i vezi. Te-aș ruga, oprește-te în dreptul lor și spune mulțumim, frate, pentru slujire. O cânta niște tineri, niște cântări deosebite, alese una și una. V-aș ruga tare mult apreciații. În spatele cântării, fanfarei și a orchestrei sunt ore de repetiție. Când copiii ăștia puteau să doarmă acasă, puteau să joace pe calculator, puteau să fie la patinoar, puteau să fie orice altă parte. O lăsat ore întregi ca să repete, să cânte la instrumente și azi dimineață să cânte în biserică. M-am uitat după cântarea lor, nu v-ați străduit să spuneți un Domnul să vă binecuvinteze. M-am uitat. Frații mei, cum te-ai simțit? Tu. Și acum, la noi, la frații păstori, la frații slujitori, slujim și când n-auzim niciun amin, ne punem jos și știm că răsplătirile sunt la Domnul. Dar un copil, un tânăr, care are ce face, care are un să duce, care are cu ce și umple timpul și pune deoparte să slujească Domnului și după ce încheie să cânte, așteaptă să spună, oare s-o zidit frații? Oare s-o întărit frații? Și când frații asistă la un spectacol care nu se ridică la nivelul așteptărilor lor, nu spun nimic, încetul cu încetul rândurile nu mai au timp. Încetul cu încetul am alte priorități. Încetul cu încetul. Și dacă nu vegheați peste puțin sau mai mult timp, cu toate că la dumneavoastră este o tradiție în domeniul ăsta și o tradiție bună și o rânduială bună, dacă nu vegheați, veți pierde. Este de datoria voastră. Și știți cât vă costă? Nu vă cere nimeni niciun ban. Spuneți măcar un Domnul să vă binecuvinteze. După ce se încheie slujba, oprește-te în dreptul copilului tău și spune, sunt mândru de tine că ești acolo. Nu uita că aici are prieteni. Într-o zi prietenii ăsta i-a spus, băi, am fost la stăruință, m-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt, s-a schimbat totul. Unde? Hai și tu, hai și tu. Și-l vezi pe copilul tău cu prietenii pe care are. Dacă nu încurajezi asta, va avea prieteni la liceu, va avea prieteni la facultate. Nu-i va mai place adunarea, nu-i va mai place. Va începune, pe baza prietenilor, va începe să pună întrebări care nu i-au trecut nici lui prin cap niciodată. Și dintr-o dată îl vezi depărtat de tine. Și ți-e greu de acum să spui, Domnul să te binecuvinteze? Doamne ajută, frații mei! Slujește Domnului cu ceea ce ai! Slujește Domnului cu dragostea ta, cu pasiunea ta! Vreau să închei mesajul meu cu o slujbă mai puțin pomenită în mijlocul nostru. Și anume, slujește Domnului cu rugăciunea ta! Ți-a dat Domnul rugăciune cu care să slujești înaintea Lui, să te rogi din toată inima! În sânul comunității noastre, în comuna noastră, La un moment dat tineri au plecat, avem foarte mulți tineri plecați. Printre ei, dintre tineri din localitate, a plecat o fată în Grecia. S-a dus în Grecia, acolo fata asta s-a întâlnit cu un musulman. S-a întâlnit cu musulmanul, s-au plăcut, s-au căsătorit, au și doi copii și la un moment dat lucrurile s-au stricat în Grecia. Când s-au stricat în Grecia, el și-a dat seama că nu poate lua pe ea care e creștină să o ducă în Egipt pentru că are o viață grea. Atunci el a zis, pentru că te iubesc atât de mult, mă voi duce cu tine de unde te tragi tu. Și-a venit în Dumbrăveni. Și ne-am trezit cu omul ăsta care este mahomedan, ne-am trezit în Dumbrăveni. Română nu știa, știa puțină greacă, noi, egipteana lui sau araba, nu știam. I-a dat cineva, o trimis din America, un Nou Testament în limba arabă, pe care ăsta a început să-l citească și a început să pună întrebări de genul cât putea el. Dacă Iisus Hristos este Dumnezeu și El murea la cruce, cine mai stătea în cer să aibă grijă de lume? Că dacă El e Dumnezeu, cum? Noi am explicat că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu prindea mintea Lui, patina mintea Lui pe adevărul ăsta. Și multe ori nu înțelegea. De foarte mult, nici mulți credincioși, El ne cerea ceva ce noi română nu înțelegea, pentru că El ne spunea ceva ce noi nu înțelegeam. Și dintr-o dată omul ăsta a spus, vreau să cunosc adevărul, vreau să... N-avem cum să explicăm, am chemat pe cineva din greacă, ăla traducer, nu m-a auzea două predici odată ăsta, și dintr-o dată ne gândeam, oare ce se întâmplă cu situația asta? Însă Dumnezeu, care are slujbaș în biserică, la o seară când am pus în slujire un frate de-al nostru care a plecat misionar în Mongolia și slujește acolo, la seara aceea se ridică egipteanul nostru în picioare și strigă la toți, eu văzut, eu crezut, eu vreau botezul. Toți ăștia speriați, băi, ce-o văzut, ce-o crezut ăsta? Cine știe? Du-te repede la el, cheamă pe el care știe greac, cum știi, să ne spui ce-o văzut ăsta. Și ăsta spune, de trei ori în adunarea asta, marța seara, la rugăciune, mi-a vorbit Dumnezeu prin vorbiri în alte limbi, acolo pentru un frate, acolo pentru un frate și acolo pentru o soră. Și mi-a vorbit în egipteană în care m-am născut eu. Și mi-a spus Dumnezeu de trei ori aceleași cuvinte, vino la mine că te iubesc. Vino la mine. Frață și-a aducea acum aminte. Știu, mă, domnule, când am terminat rugăciunea, a venit ăsta la mine, m-a prins, ce ai spus? Eu n-am spus nimic, măi. N-am spus nimic, lasă-mă în pace. Ce ai spus, măi? Ce ai spus? Ce ai spus tu? Îi spunea lui ăsta, ce să-i spui ăsta? Că el a vorbit în limbi. Dar Dumnezeu, prin egiptean, i-a spus, vino la mine că te iubesc. După momentul ăsta în care el de trei ori a spus Dumnezeu, noaptea spunea că a avut într-o vedenie, se vedea cu o povară mare în spate și în fața lui era o lumină deosebită. Și din lumina aceea au apărut două mâini și explică el cu gaură în ele, cu gaură, adică perforate. Și cineva i-a spus, vino la mine că te iubesc și a continuat, căci vreau să cinez cu tine. A spus, așa am vrut să mă ridic, să alerg, dar nu puteam. Avem o povară. Și au venit mâinile alea două, mi-a luat povara, să-l vedeți pe el, cum spune, acum sunt liber, liber. Frații mei, n-avem, l-am botezat anul trecut, n-avem om mai răvnitor în biserică. Când vine, te îmbrățășează, te strânge în brațe, stai, îi spun, ai grijă că am ochelare, măi. Te prinde, n-avem om mai plin de dragoste în biserică ca omul respectiv. E liber, slăvit să fie Domnul. Slujește Domnului cu darul tău. Slujește. Fii la îndemâna Domnului. Fii la îndemâna Domnului cu ceea ce ai, puțin, și Dumnezeu te va folosi. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Să ne rugăm Domnului să ne dăruiască putere să fim oameni care prin lucrarea credinței noastre să facem voia Domnului.
Amen.
Și apoi să ne rugăm Domnului să ne facă să ostenim în dragoste, să slujim pentru frații noștri. Cu Doamne ajută, cu toții ne rugăm Domnului și dacă îmi permite, fratele Mitică, după când rugăciunea asta comună, corul va mai cânta o dată împreună cu noi că suntem liberi. Doamne ajută!
Amen.
Stăm înaintea Ta, Doamne!